Aşşabadın häkimetleri şehir yaşayıcılarının köp katlı yaşayış jaýlarynyň umumy howlularynda nahar bişirip üýüşmeleň etmegine gözegçiligini artdyrýar. Şunlar häkimet wekilleri yaşayıcılara bu howlularda çiýişlik bişirmeye gadagyn edýär. Gadagynçylygyň sebäbi barada häkimetler tarapyndan anyk düşündürüş berilmeýär.
Tomuz pastyna raýatlaryň işden soň agşam çağı köp katlı jaýlaryň howlularyna dynjalyp nahar bişirip wagtyny hoş we şahatlykly geçirmek mümkinçiligi çäklendirilýär. Häkimetler adamlary bu hezirlikden hem mahrum edýär.
Dip paýtagtly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň paýtagtda habarçysy soňky bir hepde goly wagtyň dowamında etrap polisiýa bölümleriniň we jaý ulanyş müdirliklerinin işärleriniň şäheriň dürli etrapçalaryny iýdigderli aýlanýandygyny aýdýar. Olar esasan gur ýylatly köp patly jaýlaryň howlularynda mangal ojaklaryndaky çiýişlik bişirip garandaşlary we dostlary bilen üýüşen adamlary dargadýarlar diýip şäher ýaşaýjysy bellädi. Polisiýa ve Jay Ulanış Müdürlüğü'nün vekilleri yaşayıcılara beriyen mağlumatında hovlularda çiğişlik bişirmeyen gadağındığına yerler yönü onun anık sebebini düşündürme yerler. Olur çiğişlik yiymek isleyen hocalıkların restoranlara çiğişlik sargap öğlerine getirdip yiymeldiğini aytmak bilen çeklen yerler deyip yaşayıcı belledi. Habarçımız hakimiyetlerin bu çarelerinin Tomuz Paslı'nda akşam ara salkın düşündü köp katlı cayların hovlularında üyüşüp çiğişlik bişirip dincalayan yaşayıcıların köp Köpelen mahalına qabat geliyendigine yara. Jay ulanış müdürlüklerinin birinin işyari anonim şertte beren mağlumatında qadağınçılığın sebebinin yurtta devam ediyen iqtisadi qiyinçılıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında gruptan düşen köp hocalığın et satın alıp çiğişlik bişirip imege mümkinçiliğinin yoktu bilen bağlanışıklıdığını belledi.
Köp çağın maşgalasının maddi mümkünçülüğüne qaramazdan ene atasından çiğişlik bişirip bermegi soruyar. Şol sebeple häkimetler aglabas häzirki hükümeti goldayan gruplu hozurlukların iyili göz edip çiğişlik bişirmegini qadagyn etdi. Olara göze düşmezlik barada görkezme verdiler.
Dip Jay Ulanış Müdürlüğünün bir işäri aýtdy. Azatlyk bu gadançylyk we onuň sebäpleri barada paýtagtyň häkimliginden we polisiýa bölümünden tesbir alyp bilmedi. Paýtagtyň häkimetleri şäher ýaşaýjylarynyň köp gatly jaýlaryň howlularynda üýüşüp dinjalmak mümkinçiligi bilen bagly mundan ozal hem dürli çäklendirmeleri girdipdi. Şu ýylyň fevralynda Aşşabatda habarçymyz köp gatly jaýlaryň umumy howlularynda we jaýlaryň girelerinde duran skameýka oturguçlaryň cemaat gullukların işyerleri tarapından sökülüp ayrılyandığını habar verdi. Şonda gullun kävir işyerleri munun sebäbini bilmeýändigini aýtsalar, beylikleri şäheri avadanlaşdyrmak çäreleri bilen bağlydygyny öňe sürüpdiler. Emma aşşabatlaryň ençemesi bu çäreleri häkimetleriň adamlary gözegçiligini güýçlendirip, olaryň daşarda jemlenip oturmagynyň öňüni almaga çalyşýandygy bilen düşündiripdi. Mundan ozal paýtagtyň häkimetleri köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň howlularynda ýuwulan egin eşikleri guratma üçin niyetlenen yüpleri, tamdırları ve tapçandır eyvanları hem söküp ayırıptılar. Paytaqtaki sonku çareler Türkmen hakimiyetlerinin yurdun dürlü küncegünde rayetlara gözökçülüğü güçlendirip, özler tarafından ıhtıvarsız rayet hasaplanyan adamları gözlemek çarelerini arttırayan mahalına qabat geliyari.